Mirë mëngjesi nga Praga, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Këtë edicion të nderuar dëgjues do t'ja kushtojmë në tërsi presidentit të ri të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, i cili është betuar dje në këtë post. Cilat janë zotimet e tij? Çfarë janë pritjet në Prishtinë dhe Shkup? Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Të premtën në Washington është bërë inaugurimi i presidentit të ri të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Trump në fjalimin e inaugurimit ka thënë se do ta vërë Amerikën gjithmonë në vend të parë. Në ceremoninë Trump ka qenë i shoqëruar nga bashkëshortja Melania dhe fëmijët e tij. Në rrugët e Washingtonit ka pasur edhe protesta kundër tij, të cilat kanë rezultuar me disa të arrestuar. Dëgjojmë se çfarë rrezotuar presidenti Trump gjatë fjalimit inaugurues. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump u zotua se do ta vërë Amerikën në vend të parë në çdo kohë, se do të mbrojë kufit, se do të forcojë aleancat e vjetra dhe se do të krijojë të reja.
2017 will be remembered as the day the people became the rulers of this nation again.
Janari 2017 do të kujtohet si dita kur njerëzit janë bërë udhëheqës të këtij vendi përsëri. Burrat dhe gratë e harruara të vendit ton nuk do të harrohen më, tha Trump në fjalimin e inaugurimit si presidenti i 45 të Shteteve të Bashkuara. Inaugurimi ka tërhequr qindra mijëra njerëz në Washington për të bërë dëshmitar të historisë. Mbi 60 demokratë të dhomës së përfaqësuesve kanë refuzuar të marrin pjesë, ndërsa një demokratë që është ulur në mesin e personaliteteve ka qenë Hillary Clinton, rivalja e Trumpit në zgjedhje. Trump, 70 vjeç, është personi më i vjetër që është betuar si presidenti i Shteteve të Bashkuara. Gjatë betimit, Trump vendosi dorën në dy bibla. Njëra prej tyre përdoret nga familja e tij, ndërsa tjetra është përdorur nga presidenti Abraham Lincoln.
Today's ceremony, however, has very special meaning.
Ceremonia sotme megjithatë ka një kuptim shumë të veçantë, sepse sot ne nuk po transferojmë pushtetin nga një administratë në tjetër, nga një parti te tjetra, por po e transferojmë atë nga Washingtoni dhe po a japim juve, njerëzve, tha Trump. Trump u zotua se do të kthej vendet e punës që sipas tij janë vjedhur nga Shtetet e Bashkuara. Ai tha se SBA-ja nuk do t'ua imponojë mënyrën e jetesës vendeve të tjera, por se do të shkëlqej si një shembull që do të ndiqet. Ai po ashtu u zotua se do ta çrrënjos terrorizmin.
We will reinforce old alliances and form new ones and unite the civilized world against radical Islamic terrorism, which we will eradicate completely from the face of the earth.
Do t'i përforcojmë aleancat e vjetra dhe do të formojmë të reja. Do t'a bashkojmë botën e civilizuar kundër terrorizmit të islamit radikal, të cilin do ta çrrënjosim plotësisht nga faqja e dheut, tha Trump. Shumë shpejt pas ceremonisë së betimit përpara Kapitolit, Trump ka nënshkruar disa dokumente. Sipas agjencisë Reuters, presidenti ka nënshkruar legjislacionin që i lejon generalit të pensionuar James Mattis të shërbejë si sekretar i mbrojtjes. Ai, megjithatë, duhet të konfirmohet nga Senati. Trump, biznesmen i pasur nga New Yorku, pason presidentin e dritashëm Barack Obama, i cili ka qenë afrikano-amerikani i parë që ka shërbyer në këtë post. Në adresimin e tij, Trump ka falendëruar Obamën për ndihmën bujare gjatë tranzicionit të pushtetit. Rruga e presidentit Trump deri në shtëpinë e bardhë nuk ishte lehtë. Biznesmeni i pasur nga New Yorku ishte fituesi i papritur i zgjedhjeve partiake republikane. Më pastaj në zgjedhjet e 8 nëntorit, ai ka fituar kundër kandidatës demokrate Hillary Clinton. Kolegu Fatmir Bujupi na sjell më shumë hollësi nga rrugtimi
i tij. I karakterizuar si fillestar politik, Donald Trump ka garuar si kandidat anti-establishmentit, duke i kritikuar ashpër dhe duke i ofenduar rivalet e tjerë me më tepër përvojë politike në rrjetin Twitter dhe gjatë debateve. Trump i eliminoi edhe dy kundështarët e tij përfundimtar, senatorin nga Texasi Ted Cruz dhe guvernatorin e Ohios John Kasich, për ta fituar të drejtën që të garoj me të nominuarën e demokrate Hillary Clinton në zgjedhjet e 8 nëntorit të vitit të kaluar. Me premtimin për ta bërë Amerikën përsëri të madhe, duke krijuar më tepër vende të punës dhe duke i ulur taksat, zoti Trump nuk i zbulonte shumë me detajet të çështjeve që i trajtonte dhe shpeshherë i ka ndërruar qëndrimet e tij. Ai pa thënë se do ta përmirësoj ligjin dhe rendin dhe ka shprehur përkushtim për ndërtim të murit përgjatë kufirit të Shtetet e Bashkuara Meksika për të mos lejuar hyrjen e migrantëve ilegal dhe ka insistuar që Meksika do të paguajë për këtë mur. Donald Trump po ashtu ka thënë se do të ndërmerrte kontrollim ekstrem për imigrantët musliman për të përcaktuar nëse në mesin e tyre ka terrorist, por aktualisht është tërhequr nga premtimi për ndaljen e hyrjes së të gjithë muslimanëve në Shtetet e Bashkuara. Zoti Trump, 70 vjeçar, ashpër e ka kritikuar presidentin Barack Obama si lider i butë dhe e ka fajsuar për atë që ai e cilësoi si politike dështuar në Siri dhe në pikat e tjera të krizave në gjithë botën. Ai ishte veçanërisht kritik ndaj marrëveshjes atomike të fuqive botërore, përfshirë Shtetet e Bashkuara me Iranin të arritur në vitin 2015. Duke u shprehur për rivalin e tij në zgjedhjet presidenciale Hillary Clinton, Trump e ka vlerësuar se ajo ishte sekretarja shtetit më e keqe në historinë e Shteteve të Bashkuara, ndërsa fuqishëm e ka lavdruar presidentin e Rusisë Vladimir Putin si lider të madh. Gjatë kohës së fushatës partijake dhe asaj presidenciale, Donald Trump ka treguar mungesë të dijes për çështjet e jashtme politike dhe duket se gjatë një interviste muajin e kaluar nuk kishte njohuri se Rusia me forcë e ka aneksuar Krimen e Ukrainës. Me prejardhje gjermane dhe skoceze, Donald Trump është lindur në qytetin e New Yorkut, ndërsa baba i tij, Fred Trump, ishte biznesmen i pasur që merrej me patundshmëri. Donald Trump diplomoi në Akademinë Ushtarake Private në New York e pastaj ka kaluar në Universitetin Fordham në Bronx. Dy vitet e fundit të studimeve i kaloi në Universitetin e Pensilvanisë, ku diplomoi në ekonomi në vitin 1968. Donald Trump kur nuk ka shërbyer në ushtri, pasi ka përdor arsyetim studentor ose mjekësor për shtyrje të shërbimit ushtarak gjatë periudhës së luftës në Vietnam. Derisa studionte, Donald Trump filloi të punonte në kompaninë për patundshmëri të babait të tij, ndërsa pas vdekjes së babait në vitin 1999 e mori përsipër gjithë kompaninë. Disa herë, organizata Trump ka shpallur falimentim, ndërsa Donald Trump ka dështuar në përpjekjet për të themeluar universitet. Pasuria e tij vlerësohet se është ndërmjet 3 e deri në 3.7 miliardë dollar.
Zhvillimet politike në Shtetet e Bashkuara zgjojnë interesim të madh edhe në Kosovë, ku populata shumicë